Розділ 33. Пан Микола Орловський був у салоні сам. Простояв щось із півгодини на веранді, дивлячись услід своїм дітям, що вирушили назустріч очікуваним гостям. І ще зараз перед його очима стояла ця прекрасна пара. Вони його просто вразили. Дорогою до Подолина він сердився на Адама за його холодне ставлення до Маргіти. Але повернувшись, той раптом обійняв його і мовив: «Не серця, дідусю, уже все гаразд». Потім Орловський побачив, як Маргіта зустріла Адама. Вона вийшла йому назустріч такою гарною і сяючою, наче травневий ранок, так привітно усміхнулася Адамові, що старий з радості ледь не розплакався. Його брали сумніви, чи це надовго, але у їхніх відносинах нічого не мінялося. Адам привіз із експедиції багато замальовок і ботанічну колекцію. Маргіта розглядала все з великою цікавістю. Пан Микола не міг відвести очей, так вона його зачарувала. А коли Адам після сніданку запропонував їй зіграти, вона із задоволенням виконала його прохання. Після того, як Адам написав кілька термінових листів за її письмовим столом, вони разом подалися до Боровця. Потім Маргіта сказала, що хоче піти на зустріч батькові. Адам запропонував супроводжувати її, і вони вирушили разом. Пан Орловський все ще згадував, як вони йшли і оберталися в його бік, махаючи йому. Адам капелюхом, а Маргіта хусточкою, поки не зникли. «Вони ще будуть щасливі», – шепотів старий, радіючи. Нудьгуючи, він пішов до маленького салону онуки. Його погляд зупинився на столі, на безлічі книг на ньому. Він взяв одну із них, що за розміром була трохи більше інших. Відкривши її, побачив, що вона написана польською мовою. «Напевно, одна із замовлених деканом Юрецьким», – подумав старий. «Треба запитати каплана Ланга, якої думки він про свою ученицю. Та й з Маргітою мені треба поговорити. Але не зараз. Навіщо зараз мучити її релігією? Вона краща християнка, ніж ми всі». Він вже хотів покласти книгу на місце, коли його погляд спинився на словах, що вразили його. «Чи ж жінка забуде своє немовля, щоб не пожаліти їй сина утроби своєї? Та коли б вони позабували, то я не забуду про тебе». Ісаї 49:15. Поруч, на полях, рукою Маргіти було написано: «Від батька мене взяли, мати не любила мене, але ти, мій Господь і Бог, мене не забув. Ти любив мене, хоча я тебе не знала». У старого на очах виступили сльози. Надруковані і написані слова він сприймав як обвинувачення. Які примітки зробили на цьому місці Фердинанд чи Наталія? Пан Орловський схилив голову. Йому здалося, начебто його рідні діти стояли перед ним і запитували: «Батьку, навіщо ти покинув нас на погибель? Якби не його жорстокість, може, і Фердинанд був би сьогодні живий?» Але він його прогнав. Як би він по-іншому обійшовся з дочкою, коли та прийшла до нього обурена, в розпачі, коли б залишив її в Орлові, то, можливо, знову б помирилася з Коримським, хоча б заради дітей. Але він не пожалів її. Що дивного у тому, що вона, молода і самотня, вийшла потім заміж за шляхетну людину? Адже це був не перший і не останній подібний випадок на землі. А те, що пан Райнер був людиною з характером, пан Орловський знав добре, хоча й здавалося, що він як батько не піклувався про свою дочку, проте він стежив за її долею. Одного разу, побачивши Райнерів на курорті, він зрозумів, що їм живеться добре, і все, що він дізнався потім про Райнера, свідчило, що він людина чесна і порядна. І те, що Маргіта на запитання, як ставився до неї Райнер, відповіла: «Завжди дуже шляхетно, дідусю. До рідної дочки він не міг би ставитися краще», примирило його із бароном Райнером. І він на нього вже не сердився. І якби не було Коримського, то прийняв би його як зятя з радістю, але... Ох, ці трагічні обставини! Щоб позбутися цих сумних думок, він став гортати книгу далі, поки його очі знову не спинилися на позначеному місці. «А коли ви не будете людям прощати, то й отець ваш не простить вам гріхів ваших». Під цими словами Маргіта написала: «Я не можу простити, тож виходить, і мені не проститься». І він знову, вже не вперше останнім часом, відчув, що він людина грішна, і що йому необхідно примиритися із Богом. Щоб не ходити на сповідь, він купив собі індульгенцію, грамоту про відпущення гріхів від самого папи Римського. Та він знав і відчував, що це дарма. Гріхи його не були прощені і гнітили його. Але ніколи вони не тисли на нього так тяжко, як от саме зараз. І раптом, немов хтось відкрив йому очі, він зрозумів, що не простив Фердинандові і не зможе ніколи вже йому простити. Він не простив Наталії, і якби зараз помер, то вона теж не одержала б прощення. А по ту сторону могили лише вічність. І якщо тільки половина розповідей про пекло правильна, що тоді? Треба щось робити. Чи пожертвування, чи паломництво до святих місць. Можливо, ця книга що-небудь підкаже? Пан Микола перегорнув сторінку і знову знайшов підкреслене місце. «Прийдіть до мене усі струджені та обтяжені, і я вас заспокою. Господь Ісус Христос, я пішла за тобою», – писала Маргіта на полях, – «і прийшла до тебе, і ти дав мені спокій, ти зглянувся наді мною».
Які дивні слова. Що Маргіта має на увазі? Як це вона прийшла до Христа? Треба запитати у неї, – подумав пан Микола.
А потім у нього з'явилася така жага, а разом з нею й упевненість, що ця книга – джерело живої води, що він почав читати і читати. Він забув про своїх гостей, про дітей, про все на світі. Тим часом його діти йшли травневим лісом, що тільки почав зеленіти. Маргіта зняла капелюшка, Адам ніс його. Якою буде зустріч батька і брата з Адамом? Адже вони незнайомі. Вона побоювалася, що присутність сторонньої людини зашкодить їхній радості. Крім того, вона не знала, якої думки Адам про її батька. Якою ж вона могла бути, якщо його власна дружина засуджувала його і не вірила йому? Маргіта відчула бажання захистити честь свого любого батька. Вона подивилася на чоловіка, їхні погляди зустрілися. «Чого тобі, Маргіто? Мені б хотілося знати, що ти думаєш про мого батька?» «Про дядька Коримського?» – перепитав він з подивом. «Дядька?» – здивувалася вона. «Так, він тобі дядько. Може, ти його і раніше знав?» – обережно запитала вона. «Звичайно. Колись ми з Микольцем були добрими друзями».
«Навіть з Микольцем? Розкажи мені щонебудь про те життя».
Хто міг відмовити їй у таким проханні? Адам розповів, як він любив тітку Наталію і двоюрідного брата, що був дещо молодшим за нього, що він тижнями пропадав в аптеці, яким кумиром для нього був батько Миколи і Маргіти. Він розгорнув перед нею своє
і Миколине щасливе дитинство, сімейне щастя її батьків. Він повідав їй про усе, що було до його від'їзду в гімназію, і закінчив свою розповідь словами. Коли я повернувся, щастя минуло як сон. Ти запитуєш мене, що я думаю про твого батька? Тепер, коли дідусь чекає його в гірці, я радію. Щоб там не говорили, він залишився в моєму серці таким, яким я його знав до нашої розлуки. І я не можу повірити в його провину. Маргіта схопила руки чоловіка своїми, квіти впали на землю. Повір, він не винен. Листа, що він мені написав, коли вперше спробував наблизитися до мене, я завжди ношу із собою. Голос її затремтів, сльози заблищали в її чорних очах. Будь ласка, прочитай його і повір йому хоча б ти, Адаме. Вона дістала свій блокнот і вийняла із нього складений лист. Поки він читав, вона збирала розсипані квіти. Закінчивши читати, Адам замислився. З одного боку, він засуджував Наталію Орловську, яку він колись так любив. Але він не міг зрозуміти Коримського, як той допустив над собою таку наругу. Він би такого не виніс. Коли перший порив гніву затих, Адам подумав, що Коримський, не маючи доказів своєї невинності, нічого не міг діяти проти громадського осуду, лише подальшим своїм життям переконати людей, що вони були несправедливі. Коли Маргіта підвелася, він віддав їй листа. «Дякую за довіру», – сказав він щиро. «А ти йому повіриш?» «Без сумніву, Маргіто». Вона заховала обличчя у квітах. Як їй було смутно. У той же час вона радувалася, що Адам повірив її батькові. Мовчки вони рушили далі, поки не піднялися на пагорб. «Тут ми зачекаємо», – сказала Маргіта, – «і здалеку їх побачимо. Я така вдячна тобі за твою розповідь. Яка тісна дружба зв'язувала тебе з Микольцем? Мені хоч не треба просити тебе про частку любові для нього». «Ні», – відповів він щиро, – «дитяча любов дуже легко відновлюється. Я тільки думаю, що не потрібно було купувати маєток у Боровці. Ми всі помістилися б у гірці». «Батько не схотів», – сказала Маргіта. «Але ми подбаємо про те, щоб вони частіше бували тут, у гірці», – додала вона, піднявши до нього сяючі очі. Раптом здаля донісся голос дзвонів. Маргіта здригнулася. Перед тим, як вони вирушили на прогулянку, вона прочитала вірш зі Слова Божого, де було написано: «Бо серцем віруємо для праведності, а устами і сповідуємо для спасіння». Римлянам 10.10. Там, удома, вона вирішила використати прогулянку для того, щоб повідомити Адамові, як тільки він приїде, про своє тверде рішення ніколи не бути католичкою. Вона відчувала, що коли не зробить цього сьогодні, то з кожним днем цей крок ставатиме дедалі важчим. Час спливав, дотепер вона мовчала. Раніше думала, що це Адама не стосується. А тепер, коли вони помирилися, відчула, що Адам має знати про її внутрішні переконання. Вона присіла на пеньок. Адам притулився до дерева навпроти і почала розповідати про заняття із капланом Лангом, не зауважуючи, що він спохмурнів. Вона не знала, що Адам Орловський погано ставився до будь-якого служителя церкви. Дивлячись на миле безневинне обличчя Маргіти, він думав: цей негідник півгодинами любувався нею. Оскільки Адам її не переривав, вона переповіла йому також свою розмову із деканом Юрецьким про те, що католицька церква до цього часу зовсім не піклувалася про неї, що вона тепер на неї, Маргіту, не має жодного права. Вона заявила, що ніколи не зможе належати церкві, вчення якої не відповідає її внутрішнім переконанням. «Я маю сказати тобі першому, аніж про це довідається дідусь», – сказала вона. «Я вам вірно служитиму у земних справах, але духовного рабства не допущу і совістю не поступлюся. Я пізнала Господа Ісуса Христа і Його Євангеліє. Дозвольте мені без перешкод жити серед вас по Його волі. Дозвольте мені стати євангелічною християнкою». Подивися тільки на дерева, квіти, траву і кущі. Все розвивається і живе з волі Божої. Якщо принести всю природу в тісну теплицю, вона загине. Так сталося б і зі мною. Я б теж загинула від рабства. Адаме, не примушуй мене суперечити тобі. Я б померла, але не відступила б від пізнаної істини. Якщо ти мені заважатимеш, то Господь мені допоможе.
Перед дідусем я свої переконання зумію захистити, не засмучуючи його. Він мене занадто любить, щоб не бажати мені щастя.
Що ти мені на це відповіси, Адаме? Вона стояла перед ним тепер, освітлена призахідним сонцем. Схрестивши руки на грудях, він дивився на неї. Ніколи він ще не бачив такої впевненої душі. Але тепер Маргіта стояла перед ним, недоторканна, як сама душа. Для нього це було чимось новим, якоюсь дивною силою, перед якою він готовий був схилятися.
«Що ти мені відповіси?» – повторила вона.
«А якби я тобі сказав, що орловські були і залишаються католиками, що вони не потерплять протестантки, яка зневажає наші переконання?» – запитав він, випробовуючи її. «Якщо я скажу, що ти, будучи моєю дружиною, маєш бути католичкою, що тоді? Як би ти тоді вчинила?»
Вона простягнула руку, вказуючи на дорогу, що вела через ліс вдалину. Він підійшов до неї.
«Чи не хочеш ти сказати, що залишила б нас? А твоя любов до дідуся?»
«Моя любов до дідуся виявилася б у всякому разі сильнішою, аніж його любов до мене, тому що я пішла, благословляючи і молячись за нього. І з ним залишилися б ви усі, а зі мною на землі ніхто. Так якою буде відповідь?»
Його обличчя то блідло, то червоніло.
Адам уже давно ні в що не вірив. Він не поважав церковних церемоній і гордував усіма священниками. Однак тепер, коли потрібно було вирішити, чи дати дружині волю, чи ні, він все-таки не відчував себе настільки безбожником, щоб поступитися без боротьби. Римська церква, що породила іспанську інквізицію, завжди виховувала і у наше просвітницьке століття катів і торговців людською совістю. Якийсь час вони мовчки дивилися одне на одного. Руки Маргіти були складені, як під час молитви. Серце її від страху кликало до Бога.
«Я вірю у твою шляхетність, Адаме», – тихо вимовила вона.
«Ти у мені не помиляєшся, нерозумне дитя».
Він пригорнув її до себе. «Віруй собі у що хочеш. Я тобі не заважатиму і не стану нав'язувати тобі переконань, яких сам не розділяю. Я забороню священникам докучати моїй дружині своїми премудростями. Лише одного я бажаю. Не роби цього відкрито. Не привертай зараз уваги до нас своїм відкритим переходом до іншої церкви. Нехай дідусь піде із миром з цього життя». Маргіта не встигла йому відповісти, тому що знизу від дороги почувся стукіт коліс.
«Наші їдуть», – вигукнув Адам, випустивши Маргіту зі своїх обіймів, і поспішив на зустріч гостям.
Маргіта не досягла бажаного. Вона хотіла відкритого визнання, що сповідує євангелічну віру. Однак чоловік обіцяв не примушувати її бути католичкою, і вона вирішила почекати в надії згодом таки домогтися свого. Незабаром вона припала до грудей батька, обійняла брата і побачила, як Адам вітав свого дядька та кузена. Частину дороги вони їхали разом, розмовляючи. Потім Адам запропонував Коримському та Лермонтову пройтися пішки. Маргіта залишилася наодинці зі своїм братом. Вона обійняла його обома руками.
«Микольце, дорогий мій брате, ти тут одужаєш обов'язково. Ісус Христос почув мої молитви, і Він зробить так, щоб на твоїх щоках знову з'явився здоровий рум'янець.
Я вже одужав, люба моя сестричка,
від одного твого погляду.
Але чи справді ти щаслива?
Я не очікував такої зустрічі.
Ти справді щаслива, Маргіто?
Так, Микольце, так.
У мене для цього є багато причин. По-перше, мене Ісус Христос помилував. По-друге, я примирилася з Адамом, і він мені щойно пообіцяв, що не стане примушувати мене бути католичкою. І по-третє, я везу вас у гірку.
Як ти можеш сумніватися в моєму щасті?
Обличчя Микольця освітилося радістю. Але не тільки він оживився. Під час прогулянки обличчя Коримського також просвітліло. Те, що Маргіта і Адам так радісно разом зустріли їх, принесло йому велике полегшення. Щирі вітання Адама, на що Коримський не сподівався, і дружня бесіда між ними зруйнували останні перешкоди. Коримському, що колись щиро любив молодого Адама, неважко було знову прийняти юнака до свого серця. Але тут була іще одна людина, з душі якої також упав камінь. Аурелій Лермонтов, який так боявся зустрічі із кузеном Адамом Орловським, не відчував жодних незручностей. Під час бесіди дядька з небожем він думав про свого друга.
«Правду ти казав, Мирославе, якщо людина сама прощає, вона може усе. І чому, власне, я маю сердитися на Адама? Він невинний.
Допоможи мені, Господи, без зла зустрітися також із Миколою Орловським. Матінко, ти будеш мною задоволена».
Його думки перервав Адам, запитавши про стан Микольця і чи гарною буде ця місцина для нього.
Отак, розмовляючи, вони прийшли у гірку, наздогнавши карету. Неподалік маєтку Микола вийшов із карети. Так вони всі разом з веселим настроєм підійшли до будинку Маргіти. На зустріч їм вийшов старий пан Орловський. На радощах обіймав усіх, у тому числі й милого доктора Лермонтова. Дивне людське серце! Куди поділися образи Єркота, коли врадований старий обійняв Аурелія і став щиро дякувати за турботу про Микольця? У серці Аурелія з'явилося, незважаючи на його опір, почуття дитячої прихильності. Ще трохи, і він Коримському, Маргіті, Миколі і Адамові, а також і пану Орловському, розцілував би руки. Гостям була надана можливість відпочити з дороги. Сам Адам прислужував їм. Маргіта тим часом піклувалася про гарну вечерю, якою і Микольця був задоволений. Потім вони ще довго насолоджувалися в саду травневим вечором, де Адам та Аурелій розважали цю маленьку компанію своїми спогадами про подорожі.
«Ви на ніч залишитеся із Миколою, пане лікарю?» – запитав Адам, прощаючись.
«Ні, у цьому немає потреби.
Тоді ходімте зі мною, у мою спальню, якщо ви не прагнете самотності і не втомилися. Нам є про що поговорити».
Аурелій не міг відмовити. «Іди і віддай любов'ю», – підказувало йому серце. І він пішов і не пошкодував про це. По-перше, він одразу ж після прибуття міг ближче познайомитися з Адамом Орловським, котрий тримався невимушено і природно. І, по-друге, він одержав можливість викласти кузену свою точку зору щодо віросповідання.
«Виходить, ви не греко-католицької віри, пане Лермонтов?»
«Ні, я євангелічної віри».
«І ви справді віруючий, незважаючи на те, що ви лікар?»
«Я вірю, що Бог мені для того дарував життя, щоб я колись повернувся до нього».
«Цікаво. Виходить, ви вірите у вічність?» – сказав Адам з деяким глузуванням.
«А ви не вірите, пане Орловський?»
«Подайте мені докази, і я повірю.
З могили ще ніхто не повернувся, щоб довести, що є життя після смерті.
Крім одного – Ісуса з Назарета.
Коли ви пізнаєте його, ви повірите, що він живий. І якщо він живий, то і ми будемо жити».
Серце змусило Аурелія розповісти Адамові про свою боротьбу
сумніви, а також про остаточну перемогу світла над пітьмою в його душі.
«Вибачте», – сказав Адам, уважно його вислухавши, – «ви були розсудливою людиною, а тепер ви стали мрійником. Ви вірите у те, що ніхто не може довести. Чому ви не покладаєтеся на свій тверезий розум?»
«Тому що мені цього було недостатньо, як і жодній іншій людині».
«Перепрошую, не говоріть так. Перед вами один із тих, хто може жити без віри у вічне життя, якому досить того, що він розуміє своїм розумом».
Аурелій подивився в обличчя молодого вченого. «Не намагайся», – говорив йому внутрішній голос. «Віддай його Господові». Тому він перевів розмову на інше. І незабаром вони по-дружньому розпрощалися на ніч.
Вони спали, а у спальні пана Миколи все ще горіло світло. Тут була тривала розмова тестя із зятем. Бувають моменти, коли людина може задихнутися, якщо в неї не буде можливості поділитися з ким-небудь своїми турботами. Так і пан Коримський повідомив своєму тестю, що дорогою сюди він зустрівся з паном Райнером. Він знав, що Наталі було відомо про нещастя, що сталося із Микольцем, що вона не могла відвідати його. Він їй співчував. Нарешті старий встав і поклав свою руку на плече зятя, що сидів із схиленою головою.
«Манфреде, ми наближаємося до могили. Особливо я. Ми станемо перед Господом, і там, я думаю, все стане явним. Я тебе дотепер ніколи не запитував, чи справедливо було б винувачувати Наталію чи ні. Якщо ти согрішив, то це минуло. Я не засуджую і прощаю тобі. Але скажи мені правду, тому що без причини вона тебе, напевно, не залишила б. Адже вона тебе так любила. З душі аптекаря немов камінь звалився. У тому, що вона пішла від мене, я не винен, відповів він, тримаючи руку старого. Це і перед престолом Господа відкриється. Вона пішла, тому що вважала мене невірним і пропащим. І вона була, по суті, права. Я був пропащою людиною, яка порушила шосту заповідь. Я зрадив добру кохану жінку, але це була не Наталія.
«Манфреде, про що ти говориш?» – скрикнув пан Микола. «Ти що, з божеволів?»
«Ні, батько, я ще про здоровому розумі, хоча й дивно, що дотепер не з божеволів. Ти знаєш, що у мене до того, як я попросив руки твоєї дочки, була наречена Людмила, дочка вчителя Боринського з Х, що ані красою, ані за походженням не могла дорівнятися до Наталії. Але це була ангельська душа, а я її загубив. У момент пристрасного щастя вона піддалася спокусі. Спокуса наздогнала нас як вогонь, спочатку мене, а потім її. У нас не вистачило моральної сили протистояти, і ми впали обоє. Потім мій батько розлучив нас. Але і без нього нас розділяв гріх. Вона страждала під тягарем гріха, вбачала у мені лише винуватця падіння, а я почувався поруч з нею мерзенним грішником, розуміючи, що загублене ніколи не повернути. Батькова заборона була мені на руку. Ми розлучилися. Але вона була не тільки моєю нареченою, якій я безліч разів клявся в вірності. Вона була і матір'ю моєї першої дитини, якої я ніколи не бачив, і народження якої забрало її життя. Прочитай цього листа. Я знайшов його вчора серед моїх паперів. Ти побачиш, чому моя дружина, якій я ніколи нічого поганого не зробив, покинула мене. І чому мій єдиний син тепер помирає. Тремтячою рукою пан Микола взяв у руки пожовтілий лист. Прочитав. Рука його безсило впала. Він мовчки став походжати по кімнаті. Коримський теж піднявся і стояв тепер біля вікна, притискаючи гаряче чоло до холодного скла.
Першим заговорив пан Орловський. «Манфреде, а ти вже шукав свого сина?»
«Шукав, але слідів не знайшов».
«Пошукай іще», – додав старий у своїх католицьких забобонах, «тому що, якщо твій син десь живе в бідності, то прокльон, що є в листі, виповниться. Але ж у тебе є не тільки Микольчик, якого цей прокльон вже досяг, але й Маргіта. Потрібно щось зробити, аби умилостивити Бога, щоб він не покарав Маргіту. Батьку, я змушений нагадати тобі про це. А що робити? Які жертви ваша церква вчить давати для умилостивлення Бога? У нас це не прийнято. Я не знаю ні про яку жертву. Цього не може бути. Ти дотепер просто не думав про це, тому і не знаєш. Запитаю вашого пастора. Батьку, я знаю, що Бога в його гніві нічим не умилостивити. Я знаю, що все, що робить такий нещасний грішник, як я, перед ним – зло. Тоді молися святим. Але ж у вас немає святих. От бачиш, куди заводить вас ваш протестантизм? Коли справи кепські, у вас нікого немає, до кого можна було б звернутися. Якщо ти нічого не можеш діяти, то я вимолю собі мою Маргіту. Батьку, не тільки Маргіту, Коримський упав на коліна. Якщо ти хочеш і можеш молитися, то молися і за Микольця, і за мене нещасного, і за перше моє дитя, щоб я його знайшов і подбав про нього. Може, тоді прокляття з мене буде знято.
У ту ж ніч слабке світло горіло і у простій кімнатці у Подграді. Там у постелі лежала і марла красива жінка, дружина двох чоловіків, а юнак з любов'ю та увагою стежив за її подихом. Він подавав їй ліки, змінював холодні компреси і іноді відчиняв вікно, щоб упустити свіже повітря. Тільки після того, як хвора зовсім заспокоїлася, він приліг на диван і заплющив очі. Його обличчя, немов би, відображало відблиск тієї далекої країни, де будуть царювати лише любов, чистота і мир. Але як тільки юнак заснув, відблиск з його обличчя зник. Риси його спотворив біль, владар землі і роду людського. Тихо прочинилися двері. Увійшла молода дівчина, озирнулася довкола і, помітивши юнака, який спав, з полегшенням зітхнула. Як добре, що вона прийшла раніше. Пан провізор вже стомився. Тепер хоч хвора його не розбудить. Але дівчині довелося самі це зробити. У нього, напевно, був злий сон, тому що він так застогнав. Цей стогін з вуст того, хто завжди всіх утішав, вразив дівчину. Несміло вона торкнулася своєю холодною рукою чола юнака, і той розплющив очі. «Анно, ви вже тут? Вибачте, пане Урзин, але вам, напевно, щось наснилося. Ви так стогнали», – сказала вона тихо.
«Можливо, сестро. Може, я незручно лежав. Дякую за турботу».
Він встав і підійшов до постелі хворої. «Слава Богу, наша хвора заспокоїлася. Жар зникає. Я вас спокійно можу залишити із нею до ранку. Адже наш Господь буде з вами. Я вірю в це і зроблю все необхідне. Але скажіть, будь ласка, чи немає ще відповіді від пана барона?»
«Ні. Секретар тільки повідомив, що пана барона немає вдома і що він не знає, куди послати йому вістку. Треба почекати, поки він приїде».
«Що ж нам робити? Адже бідній жінці все гірше».
«Не турбуйся, люба сестро. Я все це віддав Господові. Він обов'язково допоможе. Зробимо, що в наших силах. Інше віддаймо йому. А тепер з Богом і до побачення».
Була тиха травнева ніч. Юнак йшов напрямку Золотої Лілії. На мить він присів на сходинках аптеки і, обхопивши руками коліна, поклав на них голову. Яка чудова світанкова тиша!
Ніч минала. Недовго насолоджувався цією тишею Урзин. Згадавши свої обов'язки, він підвівся і увійшов до будинку, де всі спали.
«Все-таки я хотіла б знати, пане провізор, де ви пропадаєте ночами. Учора ваша постіль була недоторкнутою, і сьогодні теж. Якби хто інший, я б не дивувалася, але ви...
А ви не думаєте про те, мила пані Прибовська, що слуга Господа коли-небудь може пожертвувати і кількома ночами для свого ближнього?» І з цими словами він сердечно потиснув її руку. Потім вони сіли снідати. Учні уже відкривали аптеку.
«Я так і думала. Але, дорогенький мій, цього Ісус Христос жадати від вас не може. Бо ж дві ночі поспіль, але я був тільки до півночі, а потім мені вже не хотілося відпочивати.
Ви, напевно, доглядаєте за хворим?»
«Вгадали».
«А я не могла б вам допомогти?»
«Я думаю, що так. Але у вас цілими днями стільки справ, що спокій вночі вам просто необхідний.
Не кажіть так. Хто більше за вас працює цілий день?»
«Ну, це й інше. Виходить, ви не хочете мене взяти в помічниці?» – запитала жінка засмучено.
Провізор трохи подумав, а потім сказав:
«Я приймаю вашу пропозицію. Але обіцяйте мені нікому не розповідати, поки я вам не дозволю, за ким ми доглядаємо».
«Обіцяю. Вам нелегко буде дотримати слова.
У Ха лежить тяжко хвора пані Райнер, мати Микольця».
«Пані Коримська? Як вона тут опинилася?» – вжахнулася пані Прибовська і потім уважно вислухала розповідь провізора.
Не минуло й години, як люди бачили, як вона поспішала до цвинтарного провулка, але ніхто не звернув на це особливої уваги. У пані Прибовської були всі ключі від шаф, і вона зі спокійною совістю взяла з білизни покійної пані Коримської простирадла, рушники і взагалі все, що стало б у нагоді для догляду за тяжко хворою пані Райнер, і чого тим, що її доглядали, дотепер так не вистачало. Вона не запитувала, що сказали б люди, та й сам пан Коримський, якби він довідався, що з цього дня з його кухні посилалося все потрібне для пані Райнер. Адже пані Прибовська готувала їжу для матері Микольця і Маргіти. Того ж вечора надійшла звістка від секретаря барона Райнера. Він відправив депешу барону на курорт, однак його там або не було, або ж він вже виїхав. Тож нічого іншого не залишалося, як виконати обіцянку, яку дано було Микольцеві, на випадок, якщо стан пані Райнер погіршиться – викликати пана Миколу Орловського.